joukoissasi kutsuttuna, sinun rakastettuna, Herra, sinun varustuksen saaneena. Herra, me pyydämme oikein, että sä avaat meidän korvat kuulemaan, sydämen vastaanottamaan ja sisäiset silmät näkemään oikein sen, mitä sinä haluat puhua meille, mihin sinä haluat viedä meitä. Ja Herra, kiitos siitä, että sun pyhä henkesi on täällä opettamasta jokaista henkilökohtaisesti. Ylistetty olkoon Jeesus, sinun nimesi, joka on hän pelastaa. Aamen. Tuossa kun ylistimme, niin jotenkin mulle tuli mieleen, että joskus me ihan unohdetaan, että ketä me ylistetään, kun me sanomme Jeesus. Että hän on edelleenkin sama pelastaja. Hän ei vain pelastanut meitä kerran ristin kuolemallaan synnin orjuudesta, kuoleman vallasta ja perkeleen vallasta. Vaan hän edelleenkin tekee myös meidän kohdallaan, kun me annamme luvan pelastusvapautustyötään. Hän jatkaa työtään pyhän henkensä ja sanansa välityksellä. Ihana, kun laulettiin toi Mikon saama laulu tuossa, mikä viime kerralla täällä laulettiin. Juuri siinä hetkessä, kun minä katselin ihan selkeätä avointa näkyä, tai olin sen näyn keskellä. Ja sinä, joka et viimeksi ollut, niin muistutanpa siitä näystä vielä. Me siinä kiitimme ja ylistimme ja palvoimme ja yhtäkkiä koko tämä etuosa aukesi kuin suureksi Jumalan saliksi. Ja siellä etuosassa oli Herran valtaistuin. Se oli niin kuin kuninkaallinen valtaistuin sali. Ja se oli valtavan niin kuin suuri ja siellä reunamuksilla oli Jumalan sotajoukot. Ei semmoisia pieniä lihavia pikkuenkuleita, vaan semmoisia soturienkeleitä, valkopukuisten joukko, jotka olivat myös ylistämässä Jumalaa. Ja siinä vaiheessa, kun me tulimme tähän lauluun, jossa puhutaan, että Herra on avannut meille tien. Se oli hyvä, kun sitä toistettiin. Joskus tarvii toistaa itsellensä, jotta voisi uskoa. Että se valahtaisi täältä sinne sisimpään. Tie on avattu. Jeesuksen veri riittää. Siinä vaiheessa enkelit rupesivat levottomasti, kiinnostuneesti, mutta iloiten toinen toistensa kanssa puhumaan, ihmetellen sitä, mitä salaisuutta Jumala seurakunnan kautta haluaa ilmituoda. Eli he oppivat, niin kuin Paavali opettaa, seurakunnan kautta siitä pelastuksesta ja sovituksesta, lunastuksesta, minkä Jeesus on hankkinut. Ja he ihmettelivät sitä. Mutta samalla siellä edessä oli rivistö lattialla merkillisiä asioita. Siellä oli isoja kilpiä, tämmöisiä niin kuin uskon kilpiä, kultaisia, kohokuvioituja, vieri vieressä ja aina vieressä miekka. Ja minä kovasti ihmettelin, minkä tähden tämä suuri rivistö kilpiä ja miekkoja oli siellä Jumalan valtaistuimen edessä. Minä ajattelin, että hyvän aika nehän pitäisi olla käytössä, että mitä varten ne siellä on. Ja silloin Herra puhui siitä, että kuinka hän on tarkoittanut ne käyttöön. Mutta moni ei ole ottanut sitä varustusta, minkä hän on antanut. Eivät käytä sitä. Ja niitä oli varattuna kyllä siellä. Tuosta kokouksesta meni jonkin aikaa ja olin eräiden siskojen kanssa rukouksessa. Rukoilimme toinen toistemme puolessa eräässä kodissa ja olin lähdössä tuonne Mikkelin lähelle pitämään kokouksia. Ja mulla on semmoinen tapa, että mä en nyt halua vaan julistaa julistamisen vuoksi. Voisi sitä julistaa aika monesta asiasta. Mutta mä haluan julistaa sitä, mitä sillä hetkellä Herra haluaa puhua omalle kansalle ja niille, jotka tulevat kuulemaan. Ja minä rukoilin, että Herra sano, mikä on niin kun se seuraava asia, mistä sä erityisesti haluat puhua. Ja nämä siskot, kun he olivat siinä laskeneet kädet minun päälle, niin saman tien alkoi filmi pyöriä. Se on, kuulkaa, Jumala henki on ilmestyksen henki. Hän, missä on läsnä, siellä aina, jos me olemme avoimin mielin Jumalan edessä, hän alkaa tavalla tai toisella puhua. Ja minä näen kauniin viinitarhan ja samalla siinä kuulen korkeaveisusta laulujen laulusta sanat. Mä luen tämän yhden jakeen aikaisemmin sieltä toisesta luvusta. Kyyhkyseni, hän puhuu muuten sinulle. Tässä ylkä puhuu Jeesuksen omalle. Mutta kun tämäkin nyt hiukan sinun Jumala-kuvaa oikeampaan päin. Hän sanoo sinulle Jeesuksen omaa kyyhkyseni, joka piilet kallionkoloissa vuoren pengermillä, anna minun nähdä kasvosi. Ihan rehelliset kasvot. Anna hänen nähdä sinut sellaisena kuin sinä tällä hetkellä olet. Anna minun kuulla äänesi, sillä suloinen on sinun äänesi. Herra sanoo, suloinen on sinun äänesi ja ihanat ovat sinun kasvosi. Näin hän katsoo sinua, tuntu sinusta miltä tahansa tänään, kun se ei ole tunteista kiinni, miten hän katsoo rakkaudessaan omaansa. Ja sitten hän sanoo merkilliset sanat, jonka minä näin. Ottakaamme ketut kiinni, pienet ketut, jotka viinitarhoja turmelevat, sillä viinitarhamme on kukassa. Minä olin aika hämmästynyt ja siitä kun kotiin lähdin ja useiden päivien aikana, minusta aina mielenkiintoista, kun jos on joku asia, mistä ei ole aikaisemmin kovastikaan julistanut, ehkä viitannut siihen, niin mä tiedän silloin on Jumalan semmoinen erityinen opetuksen aika, jossa Pyhä Henki rupeaa avaamaan ja opettaa. Mutta kas kummaa, monesti minä olen löytänyt, kuten nytkin, itseni myös siinä, että minä käytännössä joudun tämän sanan edessä kamppailemaan. Jumala katsoo omiansa aivan samalla lailla, kun Jesaja ilmoitti 5. luvussa, profeetta Jesaja, kun hän katsoi, Jumala hänen kauttaan katsoi Juudan kansaa, joka oli monessa pois poikennut. Herra katsoo omiansa, niin kuin katsoi Israelia aikanaan, hän katsoo samalla lailla meitä. Siellä Jesaja sanoo 5. luvussa, minä laulan ystävästäni. Se oli Herran profetaalista puhetta. Laulan rakkaani laulun hänen viinitarhastaan. Ystävälläni oli viinitarha lihavalla vuoren rinteellä. Sitten hän alkaa kuvaamaan, missä tilassa tuo viinitarha oli. Ja kysyy, että mitä minun viinitarhalle on tehtävä. Miksi se kasvoi villimarjoja, mutta minä odotin sen kasvavan rypäleitä. Eli siellä oli tullut vääränlaista kasvua sinne viinitarhaan. Kun Jumala puhuu viinitarhasta, hän tarkoittaa aina omaa kansaansa, meitä, jotka uskomme ja jotka olemme Kristuksen seuraajia. Tuohon aikaan, minä kun lähdin tutkiskelemaan tuota asiaa, kohta sinä ymmärrät, miten ihmeessä tämä mitenkään liittyy siihen näkyyn, mistä minä aluksi puhuin. Kohta sinä ymmärrät. Jumalalla on kummallisesti samanlainen suunnitelma. Hän on puhunut vertauksilla ensiksi vanhan liiton aikaa, sitten hän tuo selvemmin Jeesuksen tultua seurakunnalle asiat, jotta me ymmärtäisimme, että hän todella haluaa auttaa meitä. Hän ei halua, että me olemme pysähtyneessä tilassa, vaan hän haluaa auttaa meitä eteenpäin ja pelastaa meidät sielunvihollisen juonilta. Tuohon aikaan, kun Jeesuskin aloitti toimintansa, niin viinitarhat ei ollut samankaltaisia ehkä kuin tänä päivänä maailmassa. Tuohon aikaan, kun viinitarhoja tehtiin, niin se sijoitettiin yleensä sellaiseen paikkaan, jossa paistoi aurinko ja jossa vesi pääsi juoksemaan pois eikä seisomaan siellä. Eli monesti se rakennettiin tämmöiseen kukkulan kupeeseen ja sitä ennen saatettiin tämä maa-alue pengertää. Sen tähden, että kun tulisi esimerkiksi rankkasateet, niin sieltä ei kaikki valuisi sitten tuosta noin vaan se hyvä maa-aines pois, vaan se oli pengerretty se reuna. Ja se oli myös kuin suojamuuri talven tullessa, kun tuli nämä rajut sateet. Siellä myös monesti oli, niin kuin esimerkiksi Jesaja, kun kuvaa profetaalisesti Israelin kansaa, niin monesti siellä viinitarhan ympärillä oli myös aita ja ojaa. Monesti siellä tehtiin jopa semmoinen korkea kivimuuri. Juuri sen tähden, että mikään ei pääsisi turmelemaan sitä viinitarhaa. Nyt Jumalan silmissä meidän elämämme, meidän sisimpämme on puutarha tai niin kuin viinitarha. Seurakuntakin on tietyllä tavalla viinitarha, jota hän haluaa hoitaa Ja hän haluaa nähdä siellä, että alkaa kasvua, tulee vihertävää lehteä, kukat puhkeaisivat. Ja mitä vielä tapahtuisi, syntyisi todellakin hedelmää. No, sielun vihollinen tietää tämän, että Jumalalla on hyvä suunnitelma meitä kohtaan, jotka uskomme. Hän tietää sen, että Jeesus tuli pelastamaan meidät synnin, kuoleman ja perkeleen orjuudesta, mutta myös kuolleesta vaelluksesta, mikä ei tuota mitään hyvää hedelmää. Ja minä yhtäkkiä, kun minä sitä näkyä olin katsellut, ja minä lähdin mietiskelemään näitä asioita Herran kanssa, minä ymmärsin yhtäkkiä, että se mitä minä näin täällä ja se mitä minä myöhemmin näin siitä viinitarhasta, ne liittyvätkin todella tärkeästi toinen toisiinsa. Nyt Jumala ei halua, että minkäänlainen petoeläin, niin kuin kettukin, vaikka se on aika nätti, niin kettukin on petoeläin. Ettei mikään peto, ei mikään sielun vihollisen vaikutus pääsisi turmelemaan sitä, mitä Jumala on jo saanut aikaiseksi siellä sinun sisimmässäsi. Tässä korkeaveisun kohdassa ylkä, joka on vertauskuva Jeesuksesta. Hän ei sano, ota kiinni ne ketut. Mitä hän sanoi? Ottakaamme kiinni. Pienet ketut, jotka viinitarhoja turmelevat, sillä viinitarhamme on kukassa. Ei ne ketut tullut silloin, kun kaikki oli vielä ihan rankana ja ei ollut yhtään vihreätä eikä ollut kukkasia. Minkä takia? Ei ne olisi voinut piiloutua sinne viinitarhaan mitenkään. Mutta sitten kun on joka tuon lehdet ja on kukkasia, niin nehän pääsee sinne piiloutumaan kivasti. Ja niillä ketuilla on aika pienet terävät hampaat. Se oli muuten Palestiinassa yleisin petoeläin. Ja monesti kun Raamattu puhuu ketuista, niin se saattaa tarkoittaa myös shakaaleja, koska niitä oli kahta eri lajia. Etelässä egyptiläiset ketut, pohjoisessa syyrialaiset, tämmöiset keltaiset, isommat, vähän meidän kaltaiset ketut. Ja ne oli todella tuhoeläimiä. Monesti ketut tuohon aikaan asustivat tämmöisessä niin kuin autiopaikoissa. Helposti kaupungit, jotka autioitu, niin siellä rupesi olemaan näitä kettuja. Hesekiel käytti kettujen kavaluudesta tämmöistä vertauskuvaa. Hän sanoi profeetoista, jotka oli vääriä profeetoita, että he oli kuin ketut raunioissa. Eli kettu on aika viekas petoeläin. Ja siellä kun se pääsee viinitarhaan, joka ei olekaan suojattu, niin se pääsee tekemään aikamoista tuhoa niille köynöksille hampaittensa kanssa. Ja kaikki se hyvä, mikä siellä oli alkanut kasvaa, niin saattaakin turmeltua. Nyt Jeesus sanoo meille sanansa kautta, ottakaamme, ota minun kanssa yhdessä kiinni ne pienet ketut, jotka pyrkii turmelemaan sitä sinun viinitarhaasi. Hän haluaa auttaa meitä. Hän ei ole joku piiska kädessä oleva Jumala, joka katsoo, että miten sinä selviät. Kun kriisi tulee, kun vaikeudet tulee, kun tulee, miksi minä puhun ennen joulua näistä? Kato, kun mä tiedän, minkälainen on ihminen. Minäkin olen ihminen. Joulun aikaan on paljon pyhiä. Tavataan ihmisiä, joita ehkä muuten ei tavattaisi. Tai sitten ollaankin aika yksin. Ei olekaan niitä ihmisiä. Silloin ne pienet ketut helpommin kuin aikaisemmin ehkä, muina päivinä, pyrkivät tulla turmelemaan niitä viinitarroja. Ei kukaan sinusta välitä. Sä oot ihan yksi. Jumala kai susta välitä. Siellä se kettu tulee ja naks, 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 yrittää saada siellä tuhoa aikaiseksi. Että se Jumalan siemen, sanan siemen, pyhän hengen kautta, joka sun sydämessä on kylvetty. Minä olen joka päivä sinun kanssasi. Minä en hylkää sinua enkä jätä. Kun Jeesus tuli sinun elämääsi, hän tuli. Pyhä henki on teidän keskellä, niin hän on teissä oleva. Olisi lukematon määrä sanoja, joilla kettu saadaan pois. Tai sitten siellä tulee vastaan se hankala sukulainen, joka oikein rupeaa pureskelemaan ja yrittämään tajuamatta, omassa lihallisuudessaan yrittää vihollinen tämän lihan kautta tehdä tuhotyötä. Miten sinä sitten suhtaudut? ottakaamme kiinni ne pienet ketut, sanoo Jeesus. Hänellä on valmis suunnitelma. Hänellä on valmis strategia oikein. Koska hän haluaa hoitaa viinitarhaa, joka sinä olet. Hänen silmissä, hänen rakkaansa. Mitä hän ensiksi oli sanonut? Hän kutsui sinua kyyhkyläiseksi. Ihana on sinun äänesi, ihanat sinun kasvosi. Hän haluaa, että et sinä anna minkään pienen ketun, sielun vihollisen metkun, tulla sinun ja hänen väliinsä. Ja siihen hän on antanut selkeät keinot. Sitä viinitarhaa ympäröi kivimuuri. Minkä takia? Sen tähden, että sinne ei päässyt ketut eikä varkaat. Ja tuo kivimuuri puhuu meille siitä Jumalan pyhän hengen läsnäolosta, joka on rakentunut meidän elämään. Ja sanaa, joka on pyhän hengen kautta päässyt rakentamaan semmoisen suojamuurin meidän elämän ympärille. Tämä kivimuuri on kuin hengen temppeli meidän elämässä, joka on rakennettu Jumalan sanalla. Ja jos siellä on aukkoja, niin ota vastaan Jumalan sana, joka tilkitsee ne kaikki aukot. Siksi me tarvitaan, niin kuin me laulettiin, me tarvitaan Jumalan pyhän hengen kautta Jumalan sanaa, että se tulee meille todelliseksi elämäksi. Mutta se ei hyödytä meitä. Ei se hyödytä vaan tässä kirjana, vaan se hyödyttää sinua ja minua vasta sitten, kun se otetaan vastaan. Ja lähdetään ojentautumaan sen mukaan. Jos Jumala saa rupeaa rakentamaan enemmän meidän sisäistä ihmistä, sitä viinitarhaa, henkensä ja sanansa kautta, niin sinne ei pääse ketut kuule turmelemaan sitä. Päinvastoin ei tule vaan vihreätä ja kukkasia, vaan syntyy hedelmää. Ja Herra katsoo ihanaa hedelmää. Miten tämä on mahdollista? Nyt joku saattaa ajatella taas, että no niin, tämä on just tätä näin, että kyllä mä oon tota kokenut. Tuommoista se on ollut, että sekin yksi ihminen oli niin vaikea, että sai koko mun päiväni pilattua. Ja ajattelin jo sen jälkeen, että onkohan uskossakaan, kun noin rumasta tuosta ihmisestä ajattelen. Kuule, kyllä niitä kettuja välillä tulee. Minä olin menossa tuonne julistamaan, oliko se nyt Poriin, ja istuin siinä linja-autossa ja ajattelin, että no nyt mulla on hyvää aikaa tässä monta tuntia istua ja ajatella asioita ja jutustella Herran kanssa, niin eikö siinä, kun hyvä kun bussi lähtee liikenteeseen, niin ala joku puhumaan vieressä kova äänisesti puhelimeen. Ja tiedättekö mitä? Se kesti tunti 27 minuuttia. Ja voitte kuvitella, jo 27 minuutin kohdalla, kun mä katoin kelloa, mun ärtymys nousi. Ja mä tajusin, että hyvänen aika, mitä mun sisälläni tapahtui, sullehän ei käy näin. Minä olen katsoin vaan tämmöinen vajavainen ihminen. Mulla alkoi kuulkaa kiehumaan. Mä ajattelin, että kyllä voi olla tollainen liittymä, että sillä on varaa puhua noin pitkään. Ja sitten, kun se oli vielä vähän tämmöistä sosiaalipornoa suomennettuna, puhu kaikki toistenkin asiat ja kovaäänisesti. Mies mun takana puhuu, kohta voi hyvä, puhu. Ja mä ajattelin, että no hyvä, joku muukin on samaa mieltä. Ja mä ajattelin, että kohta mä nousen ja sanon, että lopeta jo. Eihän mä tietenkään nousu. Mä ajattelin, että ei kun muistattiin ja kuka sinä olet. Sinä olet Jeesuksessa, sä oot Kristuksen todistaja, sä et voi käyttäytyä miten vaan. Minä kävin semmoisen taistelun sisäisessä maailmassani, saako kettu päästä turmelemaan sitä, mitä sillä hetkellä Jumala halusi tehdä. Ja mä olin tosi kiitollinen, että Herra piti mun suun kiinni sen tunti 27 minuuttia, koska sitten kun se asia oli minussa koeteltu, niin vihdoin ja viimein se puhelu loppui. Tiedätkö, tällaisia pieniä kettuja, joskus voi tulla vähän isompia kettuja, tulee meidän elämään. Miten me toimimme? Jumala on varannut meille pelastuksen näihin hetkiin, jotta Jeesuksen nimi saisi tulla kirkastetuksi. Jumala saisi kunniaa meidän elämämme kautta. Mehän ei olla vaan todistaja, vaan me olemme todistus siitä, kuka hän on. Tuolla Johanneksen kirjeessä 4. luvussa 1. kirjettä, siinä sanotaan näin, 9. jae. Siinä ilmestyi meille Jumalan rakkaus, että Jumala lähetti ainokaisen poikansa maailmaan, että me eläisimme hänen kauttansa. Haloo, hänen kauttaan sinut on kutsuttu elämään tätä päivittäistä arjen ja juhlankin hetkeä. Hänen kauttaan. Kun sinä olet Jeesuksen elämääsi pyytänyt ja hän on tullut sun elämäsi herraksi, sinä saat elää hänen kauttaan, hänen kanssaan joka hetki. Ja kun tulee kriisejä, kun tulee hankalia tilanteita ja tuntuu, että kettulauma oikein pyrkii pyrkimällä viinitarhaa tuhoamaan. Mitä sinä teet? Jeesus sanoi, ottakaa. Pienet ketutkin. Hän on heti sinun tukenasi, hän on sinun apunasi. Ja niin kuin Paavali opettaa hänen tämän vastustajan sielun vihollisen. Kuka hän on? Sielun vihollinen. Hän on meidän sielumme vihollinen, tämä kapinakenraali, joka vielä yrittää täällä maapallolla tihutöitänsä tehdä. Mutta me tiedetään lopputulos. Se yrittämällä yrittää meidän sielumme kautta, jos on järki, tahto, tunteet ja mieli, manipuloimalla meidän sieluamme olosuhteiden ja ihmisten lihan kautta, yrittää saada tehtyä tuhoaan. Mutta niin kuin Paavali sanoo Filemonin kirjeessä Filemonille, minä rukoilen, että se usko, joka on meille yhteinen, olisi sinulla väkevä kaiken sen hyvän tuntemisessa, mitä meillä Jeesuksessa Kristuksessa on. Ja nyt mennään siihen hyvään, millä sinä voit voittaa nämä ketut. Jeesus on jo antanut jotakin meille. Hyvin tuttu, mutta käytännössä monesti me emme toteuta tätä seuraavaa sanankohtaa. Mennään Efesolaiskirjeeseen. Nyt tullaan siihen viimekertaiseen näkyyn, kun minä olin täällä teidän keskellä ja mitä Herra näytti tästä, että niitä kilpiä, uskon kilpiä ja niitä miekkoja oli siellä käyttämättömänä. No siinä Herran edessä, ne on annettu meille, mutta Herra haluaa otappa se käyttöön, mitä sinulla on annettu. Paavali on ensiksi puhunut siitä, että ei pitäisi olla ihmisten mieliksi kaikessa ja olla silmänpalvoja, vaan pyrkii elämään Herralle mieliksi. Se on tärkeintä, tänäkin jouluna. Hyvällä mielellä. Tietään, että se mitä me tehdään, miten me käyttäydytään, miten me asennoidutaan ja toimitaan, me saadaan kaikki se takaisin kerran Herralta. Muista, sä oot Jeesuksen palvelija, jos sä olet Jeesuksen omaa. Ja hänen ystävänsä rakastettunsa. Ja koko ajan tuo näkymätön maailma seuraa meitä. Ei sitä tarvitse ajatella koko ajan, että oi kauhean, ketäköhän nyt minua katsoo. Vaan se on vain semmoinen tosiasia. Ja tähän hetkeen Paavali alkaa opettamaan. Jumala haluaa, että me tiedämme asioista, jotta me voisimme toimia myös oikein. Hän sanoo 10:6 lukua Efesolaiskirjeessä lopuksi, vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevyytensä voimassa. Hän ensiksi siis kehoittaa meitä vahvistumaan Herrassa ja hänen väkevyytensä voimassa. Tiedätkö, minä katsoin, minulla tapana, että mä katson monta raamatun käännöstä, niin minusta oli paremmin sanottu Amplifiedissa tämä vahvistu Herrassa ajatus. Siinä sanotaan, että vedä voimasi hänestä. No sehän on ihan sama, mitä Johannes tuossa opetti, että meidät on tarkoitettu elämään hänen kauttaan. Hänellä on varattu jokaiseen tilanteeseen se voima elää Jumalan tahdossa ja mennä jopa voittosasti läpi, vaikka olisi kuinka kamala tilanne. Vaikka olisi kuinka hankalia sukulaisia. Vaikka olisi kuinka hirveätä sen oman perheensä keskellä, kun ne muut kun ei ole uskossa. Kuule, siinäkin Herra on varannut sinulle jotakin, että sinä voit vahvistua hänessä, vetää hänen voimastaan ja hänen väkevyytensä voimassa olla. Ja sitten sanotaan, pukekaa yllenne Jumalan koko sotausu, voidaksenne kestää perkeleen kavalat juonet. Eli tulee päiviä. Minä en halua, että sä elät vihollisen tuntemisessa, mutta on hyvä tietää sen metkut. Sillä on tietty väylä, mitä kautta se aina toimii. Ja se on liha. Se on se sielullinen ihminen. Sen takia meidän on hyvä pysyä valveilla. Aamulla kun herätä Herraa ylistellä, kiitos Herra, sinä olet muuten mun elämässä. Sitä on suhde Jumalan kanssa. Me elämme sitä suhdetta, me eletään hänen kauttaan. Ja kun se puoliso alkaa oikein ärsyttää, niin silloinkin eletään Herran kautta. Silloinkin kuule, katsotaan, että Herra, nyt on vaikeeta. Sä sanot silloin Jumalalle. Sä sanot Jeesukselle, että kuule, auta nyt mua katsoa tuota oikealla tavalla. Anna mun voima kestää nyt sen pahat sanomiset. Että mä loukkaannut, ettei se katkeruuden kettu pääse tuhoamaan niitä ihania viinitarhan köynnöksiä, jotka on jo kukassa. Hei, tää on tarkoitettu toimii käytännön todellisuudessa. Tää ei ole mitään hepreaa siinä mielessä, että me emme ymmärtäisi, vaan tää on ihan käytännön todellisuutta. Herra haluaa, että sä tiedät nämä asiat, jotta sä voit kestää sit, kun tulee joku vaikea tilanne. Sillä meillä ei ole taisteluverta eikä lihaa vastaan. Sulle ei ole taistelu ihmisiä vastaan, vaikka ne olisi kuinka hankalia. Vaikka ne kuinka unohtaisi sinut huomioida, ei sekään soittanut, ei lähettänyt myös korttia. Kukaan ei minua rakasta. Ei herrakaan. Ja sitten tulee kettu ja sanoo, ei kuule tykkää herrakaan sinusta, kun oot noin huono. Ja sitten tulee taas se alemmuuden tunne, itsesääli kettu ja alkaa kaivamaan sitä Jumalan rakkauden köynnöstä sieltä oikein, pureskelee sitä. Sinä voit valita. Ai hyvänen aika, eihän tommonen ajatus, mistä toi ajatus tulikaan mun päähän, eihän toi pidä paikkaansa. Mitä sinä teet? Sinä heti vahvistut Herrassa. Mitä sinä teet? Siellä pahana päivänä sä teet vastarintaa ja vielä kaiken suoritettuasi pysyt pystyssä. Sinä et kaadu. Sä et löyä ittees sieltä sängyn pohjalta, että ei mikään enää toimi. Mitä tässä mennä seurakuntaakaan? Mitä tässä tekemään? Parempi kuin syntielämää lähen. Okei. Sinä pysyt pystyssä, sinä teet vastarintaa. Sulla on annettu kaikki. Mitä sulla on annettu? Seisokaa siis kupeet totuuteen vyötettynä. Mitä tämä tarkoittaa? Mä menen tällä yksi asia kerrallaan. Jumalalla on strategia voittoa meidän elämässä. Hänellä on annettu tieto meille, että me ymmärtäisimme. Ja hän on antanut myös varustuksen. Tämä sota-asu ei tarkoita sitä, että mun täytyisi kaikki osat muistaa joka aamu pukea päälle. Ei, kun se tarkoittaa, että Jeesuksen kautta, uskon kautta Jeesukseen, Kristuksessa sinulla on sota-asu. Sinä olet hänessä, hän on tullut sinun elämääsi, sulla on kaikki se, mitä sä tarvitset. Siihen elämän tilanteeseen, missä sä olet. Tämä totuuden vyö on sitä, että sä haluat vaeltaa totuudessa. Synti pois. Se tarkoittaa sitä, niin kuin Pietari sanoi ensimmäisessä kirjassaan, mielen kupeet totuudella vyötettynä. Se tarkoittaa sitä, että sä et halua, että sun päässäs sellaiset ajatukset saa tilaa, mitkä ei ole yhteneväisiä Jumalan sanan kanssa. Esimerkiksi, kukaan ei rakasta minua. Minä olen ihan hyljätty, eikä kukaan ymmärrä. Höpö, höpö, kato samasta, mitä siellä sanotaan. Siellä sanotaan ihan toista. Siellä sanotaan aivan toista. Totuuden vyö. Olkoon pukunanne vanhurskauden haarniska. Monet käännökset sanoo sen vähän kivemmin. Se on rintahaarniska. Sä tiedät, että jos rintaan isketään keihäs, niin se on kyllä melko varmasti kuolema. Jumala on halunnut suojata meidät rintapanssarilla, haarniskalla oikein. Sun sydämessä tärkeimmät elimet. Ja mikä se on se haarniska? Se on vanhurskauden haarniska. Näytä mulle ihminen, joka on löytänyt itsensä armahdettuna, hyväksyttynä, rakastettuna. On löytänyt sen, että Jeesuksen puhtaus, pyhyys ja vanhurskaus luetaan mun hyväksi. Eihän tässä ollutkaan kyse minun huonoudesta, vaan hänen paremmuudestaan, hänen kelpaavuudestaan, joka luetaan minun hyväksi. Kuule, siihen ei silloin isketä, kuule, kun sulla on tämmöinen vanhurskauden haarniska päällä. Miten se on sinun päälläsi? Sinä uskot sen, mitä sanaa sanoo. Ja sinä elät siitä. Se ei tarkoita sitä, etteikö näkisi, kun pyhän hengen valo valaisee sisimtä, että jos on toiminut tai ajatellut väärin, sitten meillä onkin heti, kuulkaa, se lähdepaikka. Veri on viety kaikkein pyhimpään. Heti kuule, Jeesus sanoi, riittää, että jalat pestää, sitten äkkiä pesu paikalle. Mutta valkoinen puku on edelleenkin päällä, vaikka jalat olisi vähän nyt ryvettynyt. Heti Herran eteen. Sitten siellä sanotaan, kenkinä jaloissa alttius, rauhan evankeliumi. Tästä paljon puhutaan, mutta käytännössä ei oikein tiedä, mitä tämä tarkoittaa. Se tarkoittaa sitä, että sä tajuat, että mä en ole enää kuka tahansa. Me ollaan evankeliumi. Me ollaan se viides evankeliumi. Sun elämässä on tarkkailun alla, halusit tai et. Sä et voikaan enää toimia ja käyttäytyä miten vaan. Ja se tuokin semmoisen valvomisen olotilan. Hetkinen! Niin kuin huomasit, mitä mulle siellä linja-autossa kävi. Mä yhtäkkiä tästä, en mä voi mennä sanoa sille, niin kuin mitä vaan sylki suuhun tuo, vaikka otti kuinka päähän. Mä taisin, että en mä voi. Et mä oon Jeesuksen palvelija, mä oon hänen todistajansa, mä oon vielä kutsuttu evankeliumin työhön, niin olisi se hävettävää, kun lataisi täyslaidalta. Ei voinut, kun sä muistat sen, että sä olet todistus, sun elämä on ensiksi todistus, niin sinä muistat, että enpäs annakaan tonketun kuule tulla. Kerta kaikkiaan toikettu lähti pois. Halleluja, ja yhtäkkiä sulle tulee kiitosmieli, että Jeesus, sä oot ihana. Sä oot ihmeellinen, sä oot suuri. Mä saan olla sun todistus. Voi saa musta enemmän tilaa. Tiedätkö, kun sulla on jaloissa alttius rauhan evankeliumille, niin sekin suojaa sinua. Tiedätkö, se suojaa. Ja se pistää sut olemaan nopeampi lähteä sellaisista tilanteista pois, missä sä tiedät, sun ei pitäisi olla mukana. Se pistää sut nopeammaksi kulkemaan myös Jumalan tahdossa. Se on vaan näin. No mitä sitten? Niin, olla Herralle mieliksi vielä. Sitten sanottiin tämä, kaikessa ottakaa uskon kilpi. No miten se uskon kilpi otetaan? Se on yksinkertaisuudessaan siellä arjen keskellä luottamusta Jumalaa ja Jumalan sanaa. Hei, nyt tuntuu tältä ja tilanne näyttää mahdottomalta, mutta mitäs Jumalan sana sanoo? Sieltä tulee kuule pahan palava nuoli. Ne oli muuten ihan palavia nuolia, jota roomalaisetkin sotilaat ampu. Ja tuhoa tekivät, jos ei siinä ollut kilpeä suojana edessä. Ota Jumalan sana ja usko se. Se on sun uskon kilpes, millä sä nitistät, mikä on kuin suoja sun elämässä sille väärälle, mitä sulle yrittää syöttää. Kato, kun sielunvihollinen on valheen isä. Se ei koskaan saa meidän elämässä tilaa minkään muun kautta kuin valheen kautta. Tiedätkö, se on niin yksinkertainen tämä strategia. Se ei saa muuten tilaa, jos me uskomme sen valheen. Jos me uskomme sen valheen, että ei Jumala kuule. Eikä pannakaan siihen sitä uskon kilpeä ja sanota, että hän on rukouksia kuuleva Jumala. Halleluja, mä kiitän Herra, ja sit sä alat kävellä siellä keittiössä. Mä kiitän Herra, sä tiedät kaiken, sä oot mun huolenpitäjä. Sinä elät, sinä tiedät. Ja vaikka nyt nää vastausta, niin mä kiitän, että tää odotusaikakin saa aikaan sen, minkä takia sä oot sen antanut. Kato, kun Herra haluaa sitä sisäistä ihmistä kasvattaa. Mä kerron nyt hyvin henkilökohtaisen jutun. Mä näin tuossa yksi yö, ihan muutama yö sitten liittyneenä yhteen asiaan, uninäyn. Mä olin bussissa ja mä katson tietyssä tilanteessa, se liittyy erääseen asiaan, katonkin yhtäkkiä, että hyvän aika, mitä mun käsilaukulle on tapahtunut. Parfyymipullo oli puolilleen kaatunut sinne käsilaukkuun. Ja mä sitten otti päähän, kun se koko käsilaukun tieksä sisuskin oli litimärkänä. Ja mä ajattelin, että kauheeta, että se minne mä oon menossa, niin ne haistaa, että kylläpä on parfyymiä laitettu. Ja kaiken huipuksi oli vielä sellainen parfyymipullo, minkä mä oon saanut mun tyttäreltä, jonka nimi on Poema. Poema on se sana, mitä Efesolaiskirjeessä Paavali käyttää, kun hän sanoo, että me olemme hänen tekonsa. Se teko on poema. Eli se tarkoittaa, että sinä ja minä olemme Jumalan teko. Me olemme kuin taideteos, kuin runo, tämmöinen erikoinen, ihmeellinen teos. Poema. Ja siihen minä heräin. Minua jäi kauheasti vaivaa, kun mä tiesin, että se oli profetaalinen uni, ei tavallinen uni. No, käsilaukku tässä tapauksessa tarkoitti, niin kuin naiset tietää, se oli se minun henkilökohtainen elämä. Ja minua jotenkin otti päähän tietyistä asioista johtuen, että tuntui, että koko homma tietyissä asioissa haaskattaisi. Mutta Herra näytti, että ei. Ei tämä ole haaskausta, vaan nyt minä haluan tie kasvattaa. Sitä sisäistä elämää. Sinussa sitä luonnetta, mikä on Jeesuksen mielenlaatu. Ja sen takia se oli se parfyymipullo poema, hänen tekonsa. Eikö ole ihmeellinen Jumalan profetaalinen puhe? Ja minä ymmärsin, että se oli semmoinen Herran pieni ojennus, että kuulepa, olepa vaan kärsivällinen. vailla sinä minussa ja anna minun tuoksuni, minun läsnäoloni, minun mielenlaatuni, Kristus sinussa saada tilaa. Kristuksen tuoksu. Jumala on yhtä kiinnostunut, jos ei vielä kiinnostuneempi siitä, mitä siellä sisäpuolella on. Kyllä hän haluaa voidella meitä pyhällä hengellään erilaisiin tehtäviin, mutta samalla hän kasvattaa meissä luonnetta. Ja sen takia joskus näitä hyökkäyksiä sallitaan. Mutta mitä sinä teet? Sinä otat uskon kilven. Se on se sinun uskon elämisesi todeksi arjen keskellä. Ja sinä sillä sammutat ja suojaat itsesi näiltä pahan palavilta nuolilta. Niin että ne pikkuketut pääset turmelemaan sitä, mitä Jumala on jo saanut aikaiseksi. Tulee kettu, joka sanoo, niin kyllä se oli sun omaa kuvitelmaa, se mitä Jumala silloin kerran puhui. Ja sä rupeat kuuntelemaan, niin se taisi ollakin. Ei se varmaan ikinä tapahdu. Ja taas niin kuin kettu pääsee nakelta. Ei, sinä otat uskon kilveä ja sit saatat vielä mikä? Hengen miekan, joka on Jumalan sana. Juuri siihen hetkeen pyhän hengen antama. Se ei ole mikä tahansa sana se hengen miekka sillä hetkellä. Vaan se on juuri se ilmestykseksi tuleva sana. Minä yleensä, jos se on vaikeeta, niin mä kysyn Herralta, mikä on sun sanas tähän hetkeen? Sano, mikä on sun sanas. Ja Jumalan henki tavalla tai toisella antaa sen, jonka avulla minä katkaisen nämä vihollisen hyökkäykset. Kaula poisketulta, kerta kaikkiaan. Dead, kuollut on. Elikkä sä käytät sitä, mitä Jumala on sulle puhunut sanansa ja henkensä kautta. Ja silloin sä oot voimallisesti varustettu. Sitten vielä, ottakaa vastaan pelastuksen kypärä, siellä sanottiin. Se on se, että kaikki sun elämässä loppujen lopuksi perustuu siihen. Ja tietyllä tavalla, jos sä sen aina muistasit. Mä oon huomannut, jos mä sen muistan aina, niin aina on kypärä päässä. Ei päästä niin helposti mun ajatusmaailmaa sotkemaan ja saamaan aikaa tietynlaista käytöstä. Asennoitumista ja ajatusta ja käytöstä, kun mä sen muistan. Mä oon pelastettu. Mä oon taivaaseen menossa. Mä olen armahdettu, mulla on loistava tulevaisuus edessä. Ja vaikka nyt vähän kärvistellään välillä, niin kuule Herra on mun auttajani. Hän on antanut mulle kaiken. Ja kappas vaan, taas on se ajatusmaailma suojattu. Ja sitten vielä sanotaan, miten tää on käytännössä mahdollista. Jumala on niin ihanan käytännöllinen. Hän sanoo näin, Paavalin kautta, tehkää tämä. Kaikella rukouksella ja anomisella rukoille joka aika hengessä ja sitä varten valvojen kaikessa kestäväisyydessä ja anomisessa kaikkien pyhien puolesta. Minkä takia kaikkien pyhien puolesta? Koska kaikki me ollaan samassa veneessä, pelastuksen veneessä ja siellä on muitakin, jotka taistelee välillä näiden kettujen kanssa. Taikka on unohtanut kenties käyttää jotakin siitä varustuksesta, mikä on Kristuksessa jo annettu. Ja sinä voit olla silloin tukemassa, rukoillen ja jopa rohkaisten. Kannattaa olla joskus rohkaisemassa, rakentamassa, ei nakertamassa. Ettei vaan meidän lihan kautta ketut pääsisi tekemään työtä täällä seurakunnan viinitarassa. Älä ole semmoinen, jolla kettu ratsastaa, joka lihan kautta perkele pääsee tekemään tekojaan. Koska sana sanoo, liha on liitossa perkeleen kanssa. Jos sulla on Jumalan sana ja hengen mieli, niin sinä et ole se nakertaja, vaan sä oot rakentaja. Ja tässä sanotaan, miten tämä on mahdollista pitää ne ketut poissa ja olla varustus päällä. Ilman, että sitä tarvii mitenkään hirveästi ajatella. Mitenkä? Kaikenlaisella rukouksella. Se tarkoittaa yksinkertaisesti, että sä elät suhteessa Herran kanssa koko ajan. Se on niin yksinkertaista. Sä oot, missä sä oot, Herran kanssa. Nukut tahi, seisot, makaat tahi, kävelet tai juokset. Herra on sun kanssas. Hän on. Ja silloin tää rukous kumpuaa normaalisti. Välillä saattaa olla, että 2-3 kummasti rukous kumpuaa yöllä, eikä nukutakaan. koska se on luonnollista. Sitten on tullut sulle elämäntapa. Taikka voi olla, että sä kävellessä yhtäkkiä sulle tulee mieleen jotain asioita, että sä nopeasti rukoilet, viet asioita Isä Jumala eteen. Minkä takia? No kun sulla on se pääsy sinne valtaistuinsaliin. Sulla on aina pääsy. No mutta kun ei tunnu nyt niin hurskaalle, ei tunnu nyt siltä, minulla ei ole tätä hengellistä harjoitusta alla. Höpö, höpö. Sä et tarvitse jotain olotilaa. Sä et tarvitse jonkinlaisia tietynlaisia, anteeksi nyt jos oot jonkun kirkon jäsen, ihan sama, mutta sä et tarvitse kuvia, suitsutuksia, sä et tarvitse tietynlaisia välineitä siihen, että sinä voit lähestyä häntä. Vaan sä oot suhteessa hänen kanssaan. Kiitos Jumalalle, että me voidaan tällä ylistää ja palvoa häntä. Mutta sinä voit lähestyä Jeesuksen kautta aina, joka paikassa, tuntui miltä tuntuu. Ja varsinkin jos tuntuu huonolta, niin silloin kannattaa ainakin lähestyä. Opettele, kysy neuvoa Herralta. Ei meillä ole aina viisautta, ennäkään mulla. Sano Herra, nyt mä oikein tiedän, miten mun pitäisi tässä suhtautua. Miten mun pitäisi katsoa tuota ihmistä, kun tuo on niin ärsyttävä. Puhunko mä liian suoraan? Eikö? No hyvä. Kato, kun tällaisia ajatuksia meillä on. Miten mun pitäisi suhtautua tuohon ihmiseen? Kysy neuvoa Herralta. Opettele elämää elämäsi hänen kanssaan. Kato, nyt jo kannattaa aloittaa. Ei tämä ole jotain uskonnollisuutta, että Jumala on jossain tuolla, etäinen. Minun pitää tavoitella häntä. Hän on tullut. Joulun sanoma on, että Immanuel, Jumala kanssamme, on tullut. Jeesus tuli. Jeesus tuli ja hän on tullut sinun elämääsi, jos sä oot pyytänyt syntis anteeksi, jos sä oot pyytänyt hänet elämääsi. Toiseksi opi myös kuuntelemaan. Koskaan ei opi kuin oppimalla kuuntelemaan. Meidän opittava kuuntelemaan myös. Ja sitten jos Herra rupeaa vaikuttaa tai puhuu, niin uskotaan se todeksi. Se toimitaan. Usko on toimivaa laatua. Usko ei ole joku sellainen, oho. Se on salaisuus. Höpö, höpö. Usko on toimivaa laatua. Usko on sitä, että me kuulemme Jumalan sanan, otamme siitä onkeemme ja toimimme sen mukaan. Sitä on usko käytännössä. Lue vaikka Jaakobin kirjettä. Luota. Elä sinä luottamuksessa. Ja muista, kenen kanssa sä elät tätä elämääsi. Saatanan perustrategia on valehdella. Vääristää, Jumalan sana pettää omilla väitöksillään. Mutta Jumala on antanut meille kaiken, mitä me tarvitaan. Ja se haluaa pettää meidän sielullisuuden kautta. Sieltä tunne maailma, kuulo, näkö, aisti. Miten se noin mua katto? Siinä kettu oikein yrittää nakertaa. Kato nyt, miten se katto sua. Silloin jotain vastaa varmaan sussa. Jotain on sinussa vikana. Höpö, höpö. Rakenna sun identiteettis, kuka sä oot, Kristukseen. Siihen, mitä hän on. Niin kato, epävarmuus väistyy, ihmispelko väistyy. Tilalle tulee luottamus, lepo ja rauha. Ja tiedätkö sä vielä ilokin tuppaa tulemaan? Anna sielusi, järki, tahto, tunteet, mieli olla Jumalan hengen auktoriteetin alla. Paavali opetti, olkaa Jumalalle alamaiset. Ja vastustakaa perkelettä, niin se pakenee. Tämä on se järjestys. Jos me ollaan ensin Jumalalle alamaiset, me otetaan todesta se, kuka hän on, mitä hän on tehnyt minun ja sinun edestä. Ja mihin hän on nyt kutsunut meidät. Ihan uuteen asemaan armosta. Kun me tämän otamme todesta, niin silloin se sielukin pysyy kurissa. Se on kuulkaa ihmeellistä, mitä tuolla kodeissa tapahtuu, kun ei olla kokouksissa. Voi mahoton kuule. Mutta Herra tietää, ja hän on tullut avuksi. Hän sanoo kyyhkyläiseni, anna mä nään sun todelliset kasvot. Missä sä tarvit ihan oikeasti apua? Anna mä kuulen sun äänesi koko ajan. Ja sitten hän sanoo, otetaan yhdessä ne ketut kiinni turmelemasta viinitaroja. Rukoillaan. Kiitos Jeesus. Kiitos Herra, sinä olet antanut kaiken, mitä me elämään ja jumalisuuteen, eli Jumalan mielenmukaiseen.